რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარია წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. დღეს ამოქმედდება რუბრიკა, რომელსაც ჰქვია ომნია ვინკიტ ამორ. ეს არის ნაწყვეტი ცნობილი ლექსიდან, ომნია ვინკიტ ამორ ეტ ნოს კედამურ ამორი, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული და ჩვენს დავმარცხეთ სიყვარულთან. და ამ რუბრიკაში ჩვენ საუბრობთ წერლებზე, რომელთაც ყველაფერთან ერთად გაიტაცებდა ხოლმე ეს უზარმაზარი თავბრუდამხვევი და ვერბერტელა გრძნობა სიყვარული, რაც ძალიან იოლად აისახებოდა შემდეგ მათ შემოქმედებაში. ჩვენ გვილაპარაკია შეყვარებულ წერლებზე, დღეს ვილაპარაკებთ სიყვარულზე, რომელმაც მოიცვა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გერმანულენოვანი მწერალი, ავსტრიელი მწერალი სტეფან ცვაიგი. ცვაიგი თავის დროზე 20-30-იან წლებში მსოფლიოს ყველაზე უფრო პოპულარული მწერალი იყო, რაც ძალიან კარგად გამოიხატებოდა იმ რეიტინგით, რომელიც მას ჰქონდა, იმ ტირაჟებით, რომელიც მას ჰქონდა, იმ სიყვარულით, რომელთაც ისარგებლობდა. და მოდი ვთქვათ, ასე არიან ადამიანები, რომლებიც ბედნიერ ვარსკვლავზე იბადებიან და აშკარად არიან ისეთები, რომლებიც უბედურ ვარსკვლავზე დაიბადნენ. მე ბევრი ვიცი უბედურ ვარსკვლავზე დაბადებულები, ჩვენი ბარათაშვილიც ეყოფა, ვაჟებშაველას, გალაქტიონიც, რუსთაველიც, რა ვიცი, ჩვენთან ბედნიერ ვარსკვლავზე მეგონი მარტო აკაკი წერეთელი დაიბადა. მაგრამ უცხოეთში ეს კიდევ უფრო ხაზგასმულია, საერთოდ არავინ არ დაბადებულა, მე მგონი, დიდი ხელოვანიდან ბედნიერ ვარსკვლავზე. თუ არ ჩავთვლით სტეფან ცვაიგს, როგორც აქ უნდა გავიხსენოთ, რა თქმა უნდა, ძველი სიბრძნე, რომელიც ჯერ კიდევ ჰეროდოტოსმა შემოგვინახა, როდესაც ჩაეძია მსოფლიოს უმდიდრესი მეფე კროისოსი ათენის ფუძემდებელს, ერთ-ერთ და დემოკრატიის მამას და დიდ პოეტს სოლონს. თუ ვინ არის მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი კაცი, სოლონმა უპასუხა, ვიღაც ხალხი დაუსახელა, ტელონ ათენელი, ორი ძმა კლეობისი და ბიტი და ასე შემდეგ, და გაოგნდა მეფე, იმიტომ რომ ნამდვილად ეგონა, რომ ეთქოდა, რომ კროისო შენახა მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი კაცი, იმიტომ ის იყო ყველაზე მდიდარი კაცი. რას ფიქრობენ დიდარი კაცები თავის ბედნიერებას, ჩვენ ვიცით, კროისოს მას იცოდა. მაგრამ სოლონმა მას უპასუხა, ჯერ შენ ცოცხალი ხარ, ჩვენ არ ვიცით როგორ დაამთავრებ, ამიტომ მე ვერ ვიტყვი ცოცხალ კაცზე ბედნიერია თუ არა. და ცუდად დაამთავრა კროისოსმა და სიკვდილის წინ, უბრალოდ სავარაუდო სიკვდილის წინ, როდესაც ცეცხლზე უნდა დაეცვათ, დიდი ყოცონი აღუმართა მოგებულმა მეფე კიროსმა, დაიძახა მაშინ: ო სოლონ, 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 სამჯერ. და გიკითხა გამარჯვებულმა მეფემ, რას ნიშნავსა და რა უხსნეს. ღრმად დააფიქრა ამ ფილოსოფიურმა აზმა. ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ დიახ, პირში ვერცხლის კოგზით დაბადებულს ეძახდნენ სტეფან ცვაიგს, ბედნიერ ვარსკვლავზე დაბადებულს, რომელიც რა თქმა უნდა არავინ არ იცოდა ის როგორ დაამთავრებდა. სტეფან ცვაიგმა კი ცუდად დაამთავრა. სტეფან ცვაიგმა, როგორც ყველა ჭეშმარიტმა მწერალმა, ნუ იშვიათი გამონაკლისების გარდა, თავი მოიკლა, იმიტომ რომ იცით თქვენ, როდესაც ჩვენმა თანამემამულემ და ჩვენი ქართული გვარის შემნარჩუნებელმა რუსმა მწერალმა დაწერა დიდი წიგნი „მწერალი და თვითმკვლელობა“, ორი უზარმაზარი ტომია, სხვა ჩვენს გვარს ქართულ ენაზეც, აკუნინის წიგნს გულისხმობ, რომელიც მან თავისი გვარი ჩხარტიშვილით გამოსცა. სავსეა ეს წიგნი არამარტო ჩვენს მიერ ადრე ნახსენები მწერლებით, თქვათ რომენგარით და სხვებით, არამედ მოამრავი სხვა პიროვნებით, მათ შორის რა თქმა უნდა არის ჩვენი გალაქტიონის და სხვებიც. ერთი სიტყვით, სტეფან ცვაიგი აღმოჩნდა ამ შავგნელ სიაში, იმ წერლების სიაში, რომელთაც თავი მოიკლეს. იაპონიაში მაგალითად, თუმცა თავი არ მოუკლავს, ის კლასიკოსად არ ითვლება, თუმცა არის ერთი ორი გამონაკლისი და ამბობენ, რომ კენძაბურუ ოუეს შემთხვევა იმითაა ძლიერი, რომ იგი გამონაკლისია და არ უქმნია ეს, იმიტომ რომ კაობატას მაგალითად, აკუტაგავას და სხვებს ეს არ დაუკლიათ იაპონური კულტურისთვის, ხოლო ერთმა მისიმამ საერთოდ იაპონურად მოიკლა თავი, სეპუკუ გაიკეთა ღირსეულად წაგებული აჯანყების შემდეგ, რომელიც მან დადგა როგორც თეატრალური სპექტაკლი. ჩვენ ამაზე ოდესმე აუცილებლად ვილაპარაკეთ. ახლა კი ცვაიგი იყო ძალიან დიდარი კაცი. Цвайги დაიბადა მილიონერის ოჯახში. მამამისი მორის ცვაიგი იყო ჯერ წვილი ვაჭარი, მერე ძალიან გაფართოვდა ტექსტილი და ქსოვილები იყო მისი მიმართულება და გახდა მილიონერი. ესენი იყვნენ ეგრეთ წოდებული ასიმილირებული ებრაელები. საერთოდ იყო ძალიან ჯანსაღი ფსიქიკის და ძალიან სერიოზული საკმაოდ მკაცრი პიროვნება. რატომ მოუვიდა ის, რაც მოუვიდა ეს დიდი საიდუმლოა დღემდე, თუმცა ამის ახსნა ალბათ რაღაცნაირად შეიძლება და მე ვფიქრობ ეს დაკავშირებულია სწორედ იმ თემასთან, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ. ეს დაკავშირებულია სიყვარულთან, მის მოსვლასთან, მის ასვლასთან და მის დაკარგვასთან, რაც წარმოუდგენელი ძალის დარტყმა აღმოჩნდა ასეთი ადამიანისთვის. ერთი გამართლება, როგორც გითხარით, იყო ის, რომ იყო მდიდარი. მეორე გამართლება იყო ის, რომ ორი შვილი ყავდათ ოჯახში და ეს უმცროსი შვილი იყო. ეს რა გამართლებაა? ეს ის გამართლება, რომ ებრაულ ოჯახში უფროსი შვილი ჩაიბარებს მამის ბიზნესს, ხოლო უმცროსი შვილი, როგორც წესი, არის თავისუფალი. დაი შტეფან ცვაიგი, რომლისთვისაც დედამიწის ზურგზე ყველაზე დიდი ღირებულება იყო პიროვნული თავისუფლება, რომელსაც რაც უნდა თქვან, როგორც უნდა გაკიცხონ, რაც უნდა დააბრუნონ, ვერავინ ვერასოდეს ვერ დააბრალებს, რომ სადმე ოდესმე მან შებღალა ან თავისი ან სხვისი თავისუფლება, საერთოდ ეს იდეალი. თამარ დროს ის იყო კაცი, რომელსაც მიიღო წინვალე განათლება. გარდა ამისა, იგი იყო ლამაზი კაცი. ახლა რას ნიშნავს 20 საუკუნის დასაწყისში ცხოვრობდნენ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ და მე ვიტყოდი მაღალ კაცებთან სიტყვა გაპრანჭულ ქალაქში, როგორიც არის ვენა და იყო მილიონერი და იყო ახალგაზრდა და იყო ლამაზი და იყო განათლებული და არ იყოს ისეთი ველური ანტისემიტიზმი, რომ მარტო იმიტომ რომ თქვათ შეიძლება ებრაული წარმოშობისა იყო მილიონერ კაკიცხოს. ეს საკმაოდ ბედნიერი ხანა იყო და ვერასოდეს ამ ხანას, ამ ეპოქას იგი ვერ გაექცა. ეპოქას პირველ მსოფლიო ომამდე შტეფან ცვაიგს მოვლილი აქვს მთელი მსოფლიო, ის იყო ყველა კონტინენტზე. ის იყო ორივე ამერიკაში, ის იყო აზიაში, ის იყო ის ყველა ქვეყანაში, ამის ის იყო ისლანდიაში, სადაც კი ფეხი დადგმა შეიძლებოდა, ყველგან დადგა ფეხი, ძალიან სერიოზული მოგზაური გახლდათ, მაგრამ ვერსად თქვენ ამას ვერ იპოვით მის მხატვრულ შემოქმედებაში. მხატვრული შემოქმედება არის ვენა. ვენა, ავსტრია, ავსტრიის იქით არ მიდის და მისი შემოქმედების მთავარი ასპარეზი არის ნულიანი და ათიანი წლები, ანუ პირველ მსოფლიო ომამდე. ეს ეპოქა ანშლუსამდე ავსტრია არის გამორჩეული, ძალიან გამორჩეული ქვეყანა. და რა ხალხი არის? ეს არის ის ეგი შნიცლერის, ფროიდის, შტრაუსის ქვეყანა. ეს არის ცვაიგის ქვეყანა, ეს არის რილკეს ქვეყანა. მოკლედ ეს არის, ასე ვთქვათ, უბრალო ადგილი, ეს ქალაქი ვენა. და ეს იყო ბედნიერი კაცი. და ყველაფერ ამას დაერთო ის, რომ მან დაწერა პირველი წიგნი, ეს იყო ლექსების წიგნი. ვერცხლის სიმები, ასე ერქვა მის წიგნს და იმ წუთას აი მართლაც ის იგი ბედნიერი კაცი, მართლაც ვარსკვლავზე დაბადებული, იმ წუთას გახდა პოპულარული. ყველას მოეწონა. ესა წინვალე პოეზია დღესაც, ასე ვთქვათ, ამ გადასახედიდანაც, მიუხედავად იმისა, ვიცით რომ ესა ნოველისტი დოსტატი, ეს შესანიშნავი პოეზია წინვალე. იმდენად მაღალი დონის აღმოჩნდა, რომ გაბედა და გაუგზავნა რილკეს. ხლა რილკე რაღაცი იყო, მოგხსენებათ, არ იყო იოლი შემფასებელი და რილკე არ არის ის კაცი, მოკლედ ეს ლევან ბერძენიშვილი არ არის, უთხრა რომ აი ლექციები დაწერდა და მითხრას რომ რაღაცა ამაში არის, თუ იქ არ არის. რილკე მეგობრობდა და აკრიტიკებდა მეგობრობაში პოეზიას, უწუნებდა ხოლმე თავის მეგობრებს, ვთქვათ, პასტერნაკს, მარინა ცვეტაევას, სერიოზული კაცი იყო და მოეწონა და გამოგზავნა თავისი წიგნი, რაც მე მგონი საერთოდ არაზუსტად გაუკეთებია და დამეგობრდა. მეგობრებში ჰქონდა ფანტასტიკური ბედი. აი ცხოვრების განმავლობაში მისი მეგობრები იყვნენ ვერჰარნი, ანუ იმდროინდელი მსოფლიოს ბრძანებელი, რომელიც აისახა მაგალითად გალაქტიონის პოეზიაში ვერჰარნი დროის ახალი დანტე, როცა თქვა გალაქტიონმა. აი ეს ვერჰარნი ცვაიგის მეგობარი იყო. რომენ როლანი, რომელსაც უწოდებდნენ ევროპის სინდის. ჰერმან ჰესე, თომას მანი, თუმცა თომას მანს კრიტიკული დამოკიდებულება აღმოაჩნდა, ბოლოს გააკრიტიკა, ეს არ მოწონდა სხვათა შორის, მაგრამ ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ეს განსაზღვრული იყო იმით, რომ ცვაიგის ტირაჟები ბევრად აღემატებოდა თომას მანისას, იმიტომ რომ თომას მანი არის მაინც ფილოსოფიური მწერლობა, ღრმა მწერლობა, ხოლო ცვაიგი ეს მასობრივი ინტერესის საგანი იყო. ცვაიგი იყო ბესტსელერების ავტორი. მე არ ამგონი ამის გამო უნდა დავიწუნოთ ის მოკლედ მე არ შევადარები თანამედროვე მსოფლიოში იმ ადამიანებს, რომელთაც ლიტერატურის ხარისხი დაბლადაციეს იმისთვის, რომ მასობრიობისთვის მიეღწიათ. ცვაიგი ასეთი არ არის. ცვაიგი საკმაოდ მაღალი დონის მწერალია. ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ ის აღმოჩნდა ძალიან სპეციფიკური ფორმის მწერალი. ის ნოველაში ჩაეტია კარგად, როგორც კი ნოველიდან გადიოდა და რომანებს წერდა, უკვე აღარ გამოდიოდა. ნოველის კაცი იყო, ოღონდ მან ძალიან სპეციფიკური თავისი ნოველა შეიმუშავა. და აი უკვე იყო წარმატება, ყველანაირი წარმატება ჰქონდა. იყო დიდადი, იყო ლამაზი, იყო ახალგაზრდა, იყო ენერგიული, იყო სულიერა ძალიან მტკიცე. იყო ქალების ნებიერი, წერდნენ წერილებს, ისე იგი ისე წერილებს, საიდანაც მან თვითონ ახლა უცნობი ქალის წერილის ავტორი გახლავთ და თვითონაც ჩვენურად იცოდა რა ფასი აქვს ამ მიმოწერას და ძალიან იშვიათად პასუხობდა. როდესაც ერთ ჩვენიერ დღეს მიიღო წერილი, რომ ჩვენ ერთმანეთს ოდესღაც შევხვდით და შეხედეთ, ამის მერე გავიდა დრო, ჩვენ ცხოვრებაში ბევრი რამ შეიცვალა, ჩვენ კიდევ შევხვდით და მოკლედ აგრძნობინა ქალმა, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი შეხვედრა. ქალი გათხოვილი იყო, ცვაიგს საყვარელი ჰყავდა ამ დროს. მიმოწერაში მალე დაპირდა, რომ საყვარელს მოვიშორებო. ქალიც წერილებში წერდა იმის შესახებ, რომ ამ ქმართან მისი ურთიერთობა მთავრდებოდა. ქალი არისტოკრატული წარმომავლობისა იყო და აბსოლუტურად არაღებულდა ეს ამბავი, რომ ცვაიგი არ იყო თქვათ მაღალი ევროპული არისტოკრატიის წამდგენელი, ეს უფრო ბურჟუაზიული ასე თქვათ წარმონაქმნი იყო, მილიონერი იყო, მაგრამ ეს ქალი, რომელსაც ძალიან საინტერესო ფონ მინტერვიცი ერქვა, იყო მისი გვარი, ეს ქალი ფრიდერიკა ფონ მინტერვიცი აღმოჩნდა მისი ცხოვრების არამარტო მთავარი ქალი, მისი ცხოვრების მთავარი შინაარსი, ასე ვთქვათ, არსი, რომელთან ერთადაც ის იყო ბედნიერი და რომლის გარეშეც ის აღმოჩნდა უბედური. ეს იყო რთული ურთიერთობა ორი თავისუფალი ადამიანისა. არც ის ქალი იყო ახლა ისეთი, რომ დედა რა ნახე რა ამხელა მწერალი ქმარი მყავს და ამიტომ ყველაფერს აიტან. მოკლედ ეს ის შემთხვევა არ იყო. აღდვანებული ქალები რომ ყავთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, დიდ წელებს და მის პარალელურად საყვარლებს თუ იჩენენ ხოლმე, ეს სხვა შემთხვევა იყო. ეს იყო სულიერი ნათესაობის შემთხვევა. როგორ ჩანს, ეს იყო იმდენად მნიშვნელოვანი და დიდებული ადამიანი, რომ ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა მწერალზე, რომელმაც შეცვალა წერის მანერაც კი. მის ხელში ტრაგიკულ ნოველებს ვერ წერდა და ძალიან მაგარი რამ მოიფიქრა და მან შექმნა, ცვაიგმა შექმნა ახალი ჟანრი, ეს გახლავთ მხატვრული ბიოგრაფიის ჟანრი. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ცვაიგის ნოველების დრო გაივლის, შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს ოდესმე, იმიტომ რომ ზოგიერთისთვის უკვე აღარ არის მოდაში, ზოგიერთისთვის რაღაცა შემოვა, რაღაცა გავა, საჭადრაკო ნოველა მაგალითად უკვე იმდენად არ არის მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ჭადრაკი აღარ არის ის რაც იყო და კიდევ შეიძლება სხვა რამეებიც ხდებოდეს, თუმცა ის უფრო ფსიქოლოგიური ნოველაა ვიდრე საჭადრაკო. მაინც შეიძლება მის ნოველებს რამე ჩვილი ოდესმე მიადგეს, მაგრამ ამ რომანებს, რომელიც მან დაწერა, ამ წინვალე ნაწარმოებს, რომელიც მან დაწერა მხატვრული ბიოგრაფიის სახით, ამათ არ უწევიათ გადაშენება არასოდეს. ვისაც წიგნები უყვარს, წარმოუდგენელია, რომ მან არ წაიკითხოს ეს მხატვრული ბიოგრაფიები, რომელიც აჩუქა ცვაიგმა ისეთ ხალხს, როგორც იყო ტოლსტოი, კაზანოვა, დოსტოევსკი, დიკენსი, რომენ როლანი, ვერჰარნი, კლაისტი, ნიცშე. წარმოუდგენელი ლიტერატურა, წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ მხატვრულ ბიოგრაფიაში, როდესაც რაღაცა არ ვიცით, მწერალი ამას მოიფიქრებს ხოლმე. იმიტომ რომ მე ჩემს თვალწინ მომხდარ ისტორიული მოვლენების ანალიზს რო ვკითხულობ ახლა, აი ვთქვათ ვარდების რევოლუცია და სხვა, ხედავ რომ იქ ბევრსა ფანტაზია და შესანიშნავად შეავსეს ის ადგილები, რომელიც გაუგებარი იყო ისტორიულად, იმით რომ ესე უნდოდა მიშას, ასე უნდოდა შევარნაძეს, ეს თქვა რუსეთმა, ის თქვა ამერიკამ, თუმცა რეალობა სხვა იყო და ასე იოლი ასახსნელი არ არის. სვაიგი ამისგან განსხვავებით არასოდეს არ ამბობს ისტორიულ წყვილს, ანუ არასოდეს არ გადადის მის ფანტაზიაზე, რომელიც მას შესანიშნავი ჰქონდა, იმიტომ რომ იგი არის დოკუმენტის ერთგული კაცი. რაც უნდა იყოს, იგი მაინც გერმანულ ენოვანი მწერალია. რა თქმა უნდა, როცა ამბობთ გამართლებაზე და ბედზე, რა თქმა უნდა, ის გაუმართლა, იმიტომ რომ რობერტ მუზილი არავინ არ იცოდა, კაფკა საერთოდ არავის გაგონილი არ ჰქონდა, ვინ დაიჯერებდა მაშინ, რომ ოდესმე, როცა იქნებოდა ლაპარაკი ავსტრიული ლიტერატურაზე, ცვაიგს და შნიცლერს არ ახსენებდნენ და ახსენებდნენ კაფკას, მუზილს, ბროხს და სულ სხვა ხალხს, რაც დღეს არის, ასე ვთქვათ, დამკვიდრებული. რაც შეეხება რომანებს, აი ამ რომანებს, რომელიც ბიოგრაფიული რომანებია, აქ კარგად გამოჩნდა ის დამოკიდებულება, ის სიყვარული, ის ბედნიერება, რომელიც სახში ჰქონდა ცვაიგს. ამიტომ მან დაწერა, მე მგონი, 20 საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი წიგნი, მარია სტიუარტი, ესა ბიოგრაფიული რომანი, მაგრამ შოტლანდიის ცნობილ დედოფალზე, მაგრამ ასეთი წიგნები სოფლიოში ძალიან იშვიათად იწერება ხოლმე. ორი წიგნი შემიძლია დავასახელო, სტეფან ცვაიგისა, რომელიც არასოდეს არ მოკვდება. გარდა იმ წიგნვალე, ვთქვათ, ღელვარება გულისა ამოკი და მისი წიგნვალე ნოველებისა, ესენი მხატვრული ბიოგრაფიებიდან განსაკუთრებით ის, რომელიც ეხება ერასმ როტერდამელს და ის, რომელიც ეხება მარია სტიუარტს, ეს უკტავი წიგნებია. აი ეს სიყვარული, როგორც გითხარი, ძალიან ვითარდებოდა, ბევრს მოგზაურობდა და მიმოწერა იყო, წიგნვალე მიმოწერა აქვს ოქმარს, რომელიც არ დასრულდა მაშინ, როცა მართი ურთიერთობები გაწყდა. ანუ ურთიერთობები სინამდვილეში კი არ გაწყდა, უბრალოდ ეს ორი ადამიანი ერთად აღარ იყო, ერთ ოთახში არ იყო და ერთ საწულში არ იყო, მაგრამ ისინი ერთად იყვნენ ყოველთვის. სიკვდილის წინა დღეს წელს წელს სწორედ თავის ყოფილ ცოლს, როდესაც ახალი ცოლი ყავს და გვერდით ყავს და ახალ ცოლს გერმანული ლიტერატურისთვის კლასიკური სახელი ლოტე ერქვა, როგორც გოეთეს მსოფლიო ლიტერატურაში უკვდავ ყოფილ შარლოტას, შარლოტას ფორმა მოგლ გერმანული ლოტე. მეორე ცოლი 27 წლით უმცროსი იყო ცვაიგზე და 27 წლით უმცროსი ცოლი არ იყო სავსე 27 წლით უმცროსი ადამიანის ენერგიით, პირიქით მელანქოლიური კალი იყო, კიდეც აღმოჩნდნენ სათანადო ქვეყანაში. საქმე ის გახლავთ, რომ სტეფან ცვაიგი იყო ერთიანი ევროპის იდეის ავტორი. ანუ ის, რაც ახლა არის ევროპა, ევროპის შეერთებული შტატები მაშინ ამბობდნენ, ევროპა, ევროკავშირი, ევროპა საზღვრებს გარეშე, თქვენ რომ დადიხართ და გადადიხართ და გადმოდიხართ ევროპის ქვეყნებში, აი ტრამვაით რომ გადადიხართ საფრანგეთიდან გერმანიაში, მაგალითად, რომელიმე ქალაქ სტრასბურგიდან, რომელიმე ქალაქ კელში, ორი გაჩერების იქით რომ გერმანია გადახვალ რაინზე და გერმანიაში ხარ და იქიდანაც საფრანგეთში ბრუნდები, ყოველ 15 წუთში გამოდის იგივე ტრავე, ეს იყო ცვაიგის იდეაც. თუმცა პირველი მისი დამნახავი იყო ძალიან ცნობილი კაცი, ჰერცლი, ეს გახლავთ კაცი, რომელმაც შექმნა სიონიზმი, კაცი, რომელსაც ჰქონდა იდეა იმ დროს ყველასთვის სასაცილო და მიუღებელი იდეა ისრაელის სახელმწიფოს აღორძინების შესახებ. ამ იდეას აღულ შემატკივრობდა ცვაიგი. ამიტომ ებრაელებისგან იგი გარკვეულად განყენებული იყო. მიუხედავად ამისა, ყველა მისი ძვირფასი ნივთი, რა თქმა უნდა, ახლა იმყოფება ისრაელის სახელმწიფო მუზეუმში. ცვაიგი ობსესიური კაცი იყო და ადიქტური კაცი იყო, შეიძლება ითქვა მიდრეკილი კაცი იყო, ყველაფრისადმი, მათ შორის სილამაზისადმი და მათ შორის კოლექციონერობისადმი. და ყველას, ვისაც რაიმე კოლექცია ჰქონია, გააოგნებს სტეფან ცვაიგის კოლექცია თავისი სიმდიდრით, ესა ხელნაწერების კოლექცია, მას ჰქონდა ყველა ადამიანის ხელნაწერი, ვისაც კი რამე დაუწერია, ნაპოლეონიდან დაწყებული, ლევ ტოლსტოიც გაგრძელებული და რა ვიცი ნიცშეთი გაგრძელებული და სხვა, ძალიან ბევრი. ეს ყველაფერი კი ნაღამ დაიკარგა მეორე მსოფლიო ომის დროს, მაგრამ რაღაცნაირად შემდგომში აღმოჩნდა და ამასთანაც ბრიტიშ მუზეუმმა გადასცა ისრაელის მუზეუმს ძალიან დიდი ნაწილი და ახლა ყველაფერი ერთად ამოყვნა. ცვაიგი იყო ავსტრიის გუმხურვალე პატრიოტი. როცა ამბობენ, რომ ასეთი ბედნიერი კაცი რატო იკლავს, და ასე უნდა ვიცოდეთ, რატომ ხდება ეს, აი სიყვარულიც რატო დაინგრა. სიყვარული დაინგრა იმიტომ, რომ ცვაიგი და მისი ცოლი სხვადასხვანაირად უყურებდნენ ავსტრიის ანშლუსს და ცვაიგის სურვილი, რომ გაქცეული იყო იყო განპირობებული იმით, რომ მისი ციგნები იმ ცნობილ კოცონზე, ახალგაზრდა სტუდენტთა ასოციაციამ რო კოცონი მოაწყო, იმიტომ რომ სტუდენტთა ასოციაციამ მარტო საქართველოს კი არ დაკვირვებენ ხანდახან უცნაური საქციებით, აი გერმანიაში ის ცნობილი ამბავი ციგნები რო დაიწყო 95 წელს, იქ რა თქმა უნდა შტეფან ცვაიგი დაწვეს. იმიტომ რომ შტეფან ცვაიგს ის არ უნდოდა რა ქვია განმარტება რა თუ არ დასაწვევი, ებრაელი იყო და გასაგებია მისი ციგნები დაიწყო. ერთადერთი ებრაელი, რომელიც რაიშის მიერ დაღდასმული იყო როგორც წოლი, იყო რიხარდ ვაგნერი. დანარჩენი ისე იგი არც ერთი არ ითვლებოდა. ის რატო ითვლებოდა, ვერ გეტყვით, ყველა ამეთან გერმანული მუსიკა ჰქონდა, მაგრამ რაც შეეხება ცვაიგს, გამოიტანა ვიღაცამ ცეცხლიდან და არსებობს ამოკის ტომი, ახლა ინახება მუზეუმში, რომელიც სანახევროთ არის დამწვალი, ამოკი არის და სხვა ნოველები, მაგრამ ამოკი ქვით საერთო სახელით არის გამოცემული. ცვაიგმა თავის დროზე გამოსცა ნოველების სამტომეული და იზრუნა, რომ რა დრო არის, ახლა მოიხსენება, ჩვენ დრო არ არის, როცა ეგეთი დიზაინერული ხუმრობები ხდება, მაგრამ ცვაიგმა მაშინ იზრუნა, რომ ერთი ყოფილიყო მწვანე, მეორე ყოფილიყო მიხაკისფერი და მესამე ყოფილიყო ცისფერი. იმიტომ მწვანე ეს ახალგაზრდობის ფერი, მისი აზრით, აი მიხაკისფერი თუ რაღაც მეწამულისკენ გადახრილი, ეს იყო ფერი კაცობის ასაკის და ცისფერი იყო ფერი, რომელიც მას არ უყვარდა, სიბერის ფერი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრმა რამე მოიყარა საბოლოოდ თავი. ის ქვეყანა, ის ავსტრია, რომელიც მას ასე უყვარდა, უკვე აღარ არსებობს, უბრალოდ ფიზიკურად აღარ არსებობს. არა მარტო იმპერატორის, რომელიც უკვდავი იყო და მე მგონი არასოდეს არ დამუკდარდა, კეთილი იმპერატორი იყო და ყველას უყვარდა და ავსტრია ესეთი ქვეყანა იყო და არაფერი ცუდი იქ არ ხდებოდა, ესეთი ოპერები იდგმებოდა, თვითონაც დაწერა ოპერა წინვალე, შტრაუსმა დაუწერა მუსიკა, ლიბრეტო იყო ცვაიგის, 95 წელს დაიდგა. და მოთხოვეს შტრაუს, რომ მოეხსნა აფიშიდან მოეხსნა ცვაიგის გვარი, რა თქმა უნდა, ცვაიგი უკვე არ შეიძლება. იმიტომ რომ ამას უნდა დაესწროს თვით გებელსი. მაგრამ რიხარდ შტრაუსმა უნდა ითქვას ეს მის დასასახელად, არ მოხსნა ცვაიგის გვარი, მაშინ გებელსი არ დაესწრო და სამი დადგმის მერე ეს ოპერა აიგზავნა. ფრედერიკასთან ურთიერთობა განსაკუთრებით დაიძაბა მას შემდეგ, როდესაც გაირკვა, რომ ეს კაცი ემიგრაციაში უნდა წავიდეს, იმიტომ ეს აქ ვერ გაძლებს, როგორც ებრაელი მას აფრთხეში. ხოლო იმ ქალს შვილები ყავდა და ისიც წავიდა ემიგრაციაში, მაგრამ ორივე სხვადასხვა ემიგრაციისკენ მიუწოდა. ეს მიუწოდა ისეთი ემიგრაციისკენ, სადაც თვითონ იქნებოდა კარგად და ის ქალი ზრუნავდა ისეთისკენ, სადაც მისი შვილები იქნებოდნენ კარგად. საერთო შვილები მათ არ ყოლია და ამიტომ ესე იგი აქ როგორც ჩანს ინტერესები განსხვავდა. მიუხედავად ამისა, ისინი რჩებოდნენ მეგობრებად, არ ვიცი რა კლასია ეს, მეგონი ევროპული კლასია, გაყრილიც ოქმარი, რომ კარგი მეგობრები არიან, ახლა ყოფილმა ცოლმა ყველაზე მეტად განიცადა მისი სიკვდილის ამბავი. იმჟამინდელი ცოლი კი რა თქმა უნდა ევროპეს ვერ განიცდიდა, იმიტომ რომ ეს იყო ეგრეთ წოდებული იაპონური თვითმკვლელობა, შეყვარებულთა თვითმკვლელობა, ანუ ეს იყო ორმაგი თვითმკვლელობა, კარმა და ცოლმა 1942 წლის 22 თებერვალს ერთად მოიკლეს თავი, მიიღეს რა ზარმაზარი დოზით ვერნაგ. ეს მოხდა ბრაზილიაში, პეტროპოლისში, სახლში, რომელსაც ახლა ქვია კასა შტეფან ცვაიგ, რომელსაც ბრაზილიის მთავრობა, მე მგონი, დაახლოებით ისე უვლის, როგორც აი პელეს სახლს მოუვლიდა. და უნდა ვთქვათ პირდაპირ, რომ ეს გერმანული ნაწილი არის რიო დე ჟანეიროს გარეუბანი არის, სადაც ომის წინ გაქცეული გერმანი, ანუ არაფაშისტების ნაწილი, ისინი ცადიან ბრაზილიაში ბუნებრივია, ასევე რიო დე ჟანეიროს შეღონ სხვა ადგილას. ჩვენ როდესაც გვითხრეს, აი რომელი გაინტერესებთ, იმათი თუ ამათი, ჩვენ ვთქვათ, რომელი ჯობია, გვითხრეს ახლა სახლები, რა თქმა უნდა, ფაშისტების ჯობია, მაგრამ სახელები იქით უკეთესია და ჩვენ იქით წავედით, სადაც სახელები იყო უკეთესი. მე ნანახი მაგ კასა შტეფან ცვაიგი, ძალიან უბრალო, მაგრამ გემოვნებიანი სახლია, სადაც ყველაფერი არის წარმოუდგენელ წესრიგში. ანუ თვითონ ცვაიგი იყო წესრიგის კაცი, ამ თვალსაზრისით იგი, მე მგონი, გაცილებით უფრო გერმანელი იყო ვიდრე ვინმე სხვა. მან დატოვა ყველაფერი სულ კონვერტებში, ასე ვთქვათ, და წერილი, კარგი წერილია, რომელშიც წერია ბრაზილიის დავრობას, გიხდით მადლობას, მე მიყვარდა ეს ქვეყანა ყოველდღე უფრო და უფრო, რო თქვენ და თქვენ ქვეყანა ფეშვაში, ეს არ ჩემი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს ომი არ დამთავრდება დიდხანს და მერე იქნება ომის შემდგომი საშინელი წლები. მე ამას ვერ გაუძლებ. ეს იყო მისი აზრი, რომ ყველას, ვინც მოესწრება სინათლეს, უსურვებ ამ სინათლეს, მაგრამ მე ამას ვერ დაველოდები, მე არ შემიძლია. რემარკი ერთ-ერთ ნაწარმოებში იხსენებს ამ ამბავს და წერს ასეთ, რომ მაშინ რო ყოფილიყო საშუალება ამ ბრაზილიაში, ამ პეტროპოლიში რო ყოფილიყო ტელეფონი, რო აეღო ეს ტელეფონი ზვაიქს ვინმესთან დაერეკა, თქვა დაერეკა ჰესესთვის, დაერეკა თავისი მეგობრებისთვის, რომელ რულანისთვის, ბოლოს პოლ ვალერის ვინმესთვის, ახლა ჩემთვისაც რო დაერეკა, იქნებ რამე გვეთქვა ისეთი, რომ ის არ მოხდებოდა. ეს არის შეცდომა, რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ავტორი მე მგონი ცდება, იმიტომ რომ იქ ისეთი ღრმა საფუძვლები არის გამოხატული თვითმკვლელობისთვის, იმდენმა რამე მოიყარა თავი ამ ბედნიერი კაცის ცხოვრებაში, რომ ყველაფერი ეს ერთად იძლევა მარტო ერთ საშუალებას. ადრეც წერდა, ყველაზე დიდი ფუფუნება ამბობდა ცვაიგი არის ის ცხოვრებაში, რომ ადამიანი გაუფრთხილდეს თავის ხოლო ყველაზე დიდი თავისუფლება ისე მოეპყრა შენ სიცოცხლეს, როგორც შენ ეს გინდა და არა როგორც რომელიმე რელიგიას. ასე რომ იგი თვითმკვლელობას უყურებდა როგორც თავისუფლების გამოვლინებას, დაახლოებით ისე როგორც შემდგომში ამას კამიუ იტყვის, ვინაი და ერთ-ერთი ფილოსოფიური საკითხი არის თვითმკვლელობის საკითხი, იტყვის კამიუ და ეს არის სწორედ ის ხაზი, რომელსაც საქმე ის არის, რომ ამ ბედნიერ კაცს, ამ ლამას კაცს ძალიან ეშინოდა სიბერის და აქ თავი მოიყარა სიბერის განსაკუთრებულმა ნიშნებმა. კლიმაქტერული პერიოდი ჰქონდა ეს ერთი, რომელსაც განიცდიდა, გარეგნულად იცვლებოდა და საშინლად განიცდიდა. მე ეს არ მიკვირს, იმიტომ რომ ქართულ პოეზიაში ახლა არ ვიტყვი, რომ დიდი პოეტი იყო, მაგრამ მთელი პოემა დაწერა ერთმა კაცმა, თმაროს ცდილა იმაზე და ჩვენ 60-იან თუ 70-იან წლებში ბევრი ვიხალისეთ ამაზე, მაგრამ თავისთავად არის ასეთი ხალხი, რომელიც ამას ძალიან ღრმად განიცდის. აი ეს კაცი განიცდის, ნებიერი იყო ბედის, ლამაზი კაცი იყო, აი ფუჭდებოდა, ეს არ მოეწონა მერე, მამაკაცურ ძალას კარგავდა, არ მოეწონა, ბოლო ხანებში ვერ წერდა ვერაფერს, არც ეს არ მოეწონა. ავსტრიაში უნდოდა და ავსტრია არ იქნებოდა, იცოდა ძალიან კარგად დიდხანს. ის ავსტრია მას რომ უნდოდა, არათუ არ იქნებოდა, ის ავსტრია აღარ არის. ის ავსტრია ვერ იქნება. 20-იანი წლების ვენას ვინ დააბრუნებს? ვენა ახლა ევროპის ერთ-ერთი გამორჩეული ქალაქია, მაგრამ ეს ის აღარ არის შტეფან ცვაიგს რომ უყვარდა. და რაც თავია, ვერავინ ვერასოდეს მას ვერ დაუბრუნდა ფრედერიკეს. ფრედერიკე ყოფილიყო, რა თქმა უნდა ის ალს არ მოაკლევინებდა, მაგრამ ეს იქნებოდა ძალადობა. ეს იქნებოდა ძალადობა კაცზე და მის თავისუფლებაზე, იმიტომ ის ძალიან ძლიერი ქალი იყო და შეარცხვენდა და ყოველ შემთხვევაში ინკომფორტს არ მისცემდა, რაც ლოტემისა მასთან ერთად არ მოკვდებოდა, იმიტომ შვილები ყავდა და ამას აუხსნინა. ესენი კი ამაზად გადაეცემა, მთელი მსოფლიო მოიარა ამ ფანტასტიკურმა ფოტომ, რომელიც ყველა დაძმული გონია ისეთი ლამაზია, ცოლი და ქმარი წევს, კარგად წევს, ძალიან იფიქრა იმაზე თუ როგორ გამოიყურებოდა ეს, უნდა ცოლს გული აქვს ჩარგული, ასე ვთქვათ, მის მკერდში ჩაცმულები არიან, ლოგინში ზანა არიან ბლები. ამ სიკვდილმა რა თქმა უნდა ვერავინ ვერ შეაცნა, 42 წელი იყო სოფლიოში, ყველა კვდებოდა და ყველა იღუპებოდა. გერმანულ ენოვანმა მწერლებმა, მე მგონი 80%-მა თუ 85%-მა იქ ვიღაცას ნანგარში თავი მოიკლეს ამ წლებში. ეს თომას მანი იყო, რომელიც იბრძოდა, ეს ჰერმან ჰესე იყო, რომელსაც ჰქონდა უნარი შეენარჩუნებინა თავისთავად, მაგრამ ეს გიგანტები იყვნენ. სხვებს ძალიან გაუჭირდათ, განსაკუთრებით გაუჭირდათ ავსტრიელებს. სხვაზე რა უნდა ვთქვათ, ეს კაცი მკურნალობდა თავის მეგობართან, ზიგმუნდ ფროიდთან და ფროიდმაც კი ვერ გაუძლო ცდუნებას. ამიტომ ამ საშინელ გზაზე, სადაც მას მიყვებიან გალაქტიონები და სხვები, ის მაინც წავიდა, მაგრამ განსხვავებით სხვებისგან ის მარტო არ წავიდა, ახალგაზრდა ქალი გაიყოლა ამ ძიმე გზაზე. ასე რომ მისი შემოქმედების მოყვარულებმა იციან ეს დღე, 42 წლის 22 თებერვლის დღე, და იციან ერთი რამ: ისე როგორც არ მოკვდება არასოდეს გერმანული ენა, არასოდეს არ მოკვდება სტეფან ცვაიგი, იმიტომ რომ ის ამ ენაში ერთი განსაკუთრებული გამორჩეული მწერალი იყო, რომელმაც გაიარა სენტიმენტალობის ბეწვის ხიდზე და რომელმაც ისე აღწერა შეყვარებული ქალი ეტლით, ანუ ინვალიდი ქალის ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის ქალის სიყვარულისი აღწერა 1-3 სენტიმენტალიზმი კარაფერშვაში არ არის და ჩვენ გვესმის იმ სიყვარულის განსაკუთრებული ძალამი არ ამგონია რომ ამ ნაწარმოების ასეთი ნაწარმოების ავტორი ოდესმე იქნება დავიწყებული მით უმეტეს არ იქნება დავიწყებული ის მხატვრული საგანძური რომელიც მან დაგვიტოვა ტიტანების ბიოგრაფიების სახით
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.